Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den a celý nový týden přeje Zita Senková. Mým hostem je sociální psycholog Jan Krajhansl z katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Já vám přeji dobrý den.
Hezké ráno vám i posluchačům.
Analýze podrobíme veřejnou debatu, co ji ovlivňuje, co z ní můžeme vyčíst o nás, o našich prioritách a postojích. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Většina debat ve společnosti, v médiích, na sociálních sítích se už nejméně 10 měsíců točí, zejména kolem pandemie. Míru restrikcí nyní střídá téma očkování. Vypozoroval jste nějaký vývoj, posun v té veřejné debatě? V jakém tónu se nesly ty první měsíce a hlavně kam jsme se dostali?
Tak přemýšlím, jak to vyjádřit v pár větách, ale zdá se mi, že to, čeho jsme jednoznačně svědky, je bohužel růst toho napětí ve společnosti, růst vlastně nějaké frustrace, protože myslím, že zažíváme frustraci vlastně z obou stran, že je tady řada lidí, kteří jako velmi nepříjemně pociťují dopady těch vládních opatření a vlastně už mají nad hlavu té třeba domácí výuky se svými dětmi. Opravdu jsou jako pod velkým tlakem, třeba ekonomicky, kvůli svým jako zavřeným živnostem a podobně, a ti by si vlastně velmi rychle přáli nějaké otevření. A zároveň tady vlastně máme i skupinu lidí, kteří se snaží jako vlastně co nejbedlivěji sledovat ty dostupné informace, které o té epidemii máme, a nějakým způsobem jako vyhodnocovat, jestli opravdu postupujeme nejlepším možným způsobem. A tam myslím, že jako aspoň jak já jsem součástí téhleté skupiny, tak vlastně, že taky velmi prudce narůstá ta frustrace třeba z kroku vlády, z toho, jak vlastně málo se testuje, trasuje, jak vlastně jsme pozadu s nějakými očkovacími plány a podobně. Takže myslím si, že celkově má bohužel ta debata, myslím, že nějaký vliv v tom sehrávají sociální sítě, má tendenci se vyhrocovat.
Můžeme to nyní postupně rozebrat, veškeré ty faktory, které ovlivňují debatu o koronaviru. Co má tedy všechno vlastně vliv na naše postoje? Ovlivňují nás více zdravotní rizika nebo ty ekonomické motivy? Ačkoliv asi záleží, kdo se na tu situaci podívá ze svého úhlu pohledu.
Vidím to velmi podobně, jak to říkáte. Přesně každý vlastně jsme v nějaké jako nezaměnitelné osobní situaci. Pokud jste státní zaměstnanec, tak samozřejmě vám běží plat, pokud se u vás třeba na úřadě nepropouští, tak vlastně nemusíte vlastně se cítit tak jako ve stresu z toho, že třeba přijdete o místo. Naopak, pokud jste hospodský, pokud jste vlastně živnostník, který nějaký obchodník, který provozuje nějakou malou provozovnu, tak samozřejmě ta situace zase úplně jiná. Jinak to samozřejmě vnímají i různé generace. Jako spoustu lidí 20+ vlastně má tendenci tu koronavirovou krizi jako neustále podceňovat, byť vlastně přibývá těch případů, kdy na jednotkách intenzivní péče vlastně končí i lidé ve velmi dobré zdravotní i sportovní kondici a vlastně dochází i do velmi jako těžkých zdravotních stavů. Ale samozřejmě jakoby přirozeně to více vnímají citlivě jako starší lidé, takže v tom každá ta perspektiva je jiná a přesně potom bude záležet i na těch věcech, jestli máte děti, nemáte děti, máte děti školou povinné nebo tak.
Jak na vás působí vlastně výzvy politiků k naší osobní zodpovědnosti?
Já myslím, že jako ty výzvy k politiků vlastně jsou asi neodmyslitelnou součástí té krize, protože tohle je opravdu situace, kdy nestačí jenom dělat ta správná opatření na straně vlády. Tady vlastně každý z nás nějakým způsobem ovlivňuje, jak se ta epidemie v jeho okolí bude nebo nebude šířit. A to je samozřejmě to klasické nošení roušek, ale třeba i to, jaké množství máme sociálních kontaktů, jakým způsobem třeba potom postupujeme, pokud se dostaneme do kontaktu s někým, vlastně může být jako přenašečem té nákazy, tak jestli vlastně jako to zameteme pod koberec a ani nedutáme, anebo jestli třeba vezmeme telefon a obvoláme zase všechny ty, se kterými jsme byli poslední dny v kontaktu a dáme jim vědět. Když se nám třeba ozve tracovací služba, což se bohužel taky nestává všem a někomu se neozve, ale když se nám přece jenom ozve, tak jestli ti lidé třeba nahlásí ty kontakty, které měli, anebo je z nějakého důvodu nenahlásí a podobně, to všechno vlastně můžeme ovlivnit a samozřejmě velmi můžeme ovlivnit i to, jakým způsobem o té krizi jako informujeme ostatní. Jestli sdílíme jako ověřené, důvěryhodné informace, anebo šíříme vlastně nějaké třeba dezinformace, smyšlenky a podobně, kterých je vlastně dneska bohužel v tom veřejném prostoru také velké množství a někdy je velmi těžké se vyznat v tom, které informace jsou vlastně spolehlivé a které jsou zavádějící.
Chápu, že rozhodně nelze generalizovat. Nicméně, myslíte si, pane Krajhansle, že si uvědomujeme to, co máme v rukou a není toho málo, nyní jste to popsal, jak my můžeme pozitivně ovlivnit ten další průběh pandemie, nehledě na opatření vlády?
Já myslím, že řada z nás si uvědomuje, že může nějakým způsobem třeba chránit sebe a své blízké. Že znám řadu lidí, kteří v téhle složité situaci, i když vlastně už jim trošku docházejí síly, i když jsou z toho velmi unaveni, i když vlastně museli najednou doma si znova promyslet, jakým způsobem pečovat o nějakou svoji psychohygienu, jakým způsobem se rozptýlit, odreagovat, vlastně možná se vrátili k nějakým svým starším koníčkům a podobně. Možná s někým vstoupili do kontaktu, který předtím nevyužívali, že najednou se třeba se spoustou lidí volají třeba nějak online přes video a podobně. Tak vlastně vidím celou řadu těch lidí, kteří k tomu přistupují odpovědně. Ale vlastně myslím si, že větší problém bude na té straně lidí, kteří mají tu tendenci to podceňovat, protože myslím si, že to je taková přirozená vlastnost lidské, lidí vůbec. Vlastně podceňovat nějakým způsobem ty negativní dopady, které může mít naše chování, zavírat před nimi oči, bagatelizovat to, zlehčovat to a podobně. A myslím, že třeba řada lidí pořád sám má pocit, že je to něco, o čem můžeme velmi dobře diskutovat, jestli například ta vakcína je nebezpečnější COVID, než není, nebo není nebezpečnější než COVID. Ale vlastně pokud se třeba v tomto případě podíváme na ta data a snažíme se čerpat z těch důvěryhodných zdrojů, tak vidíme, že tam není zas tak o čem debatovat. Že vlastně že tohle není debata o tom, jestli máme radši vanilkovou nebo pistáciovou zmrzlinu, nebo debata o tom, jak bychom si představovali důchodovou reformu, kde se zase přirozeně názory můžou lišit. Ale že vlastně tady mluvíme o nějaké realitě, o nějaké části reality, kterou máme nějakým způsobem opravdu popsanou. A že vlastně samozřejmě můžou se lišit nějaké akcenty, můžou se lišit pohledy, ale neměli bychom vlastně nějakým způsobem ignorovat tu realitu jako takovou.
No, kež bychom už debatovali o těch zmrzlinách, ale vážně. Podepsali se na té skepsi části populace odmítavé postoje některých známých lékařů, kteří nejsou epidemiologové, kteří se veřejně staví třeba proti omezení provozu škol nebo i povinným rouškám.
Určitě, určitě. Já si myslím, že tady vlastně velká poptávka ze strany veřejnosti, která je pod velkým tlakem, a to opravdu bych nepodceňoval jako psycholog. Ta prostě situace pro řadu lidí velmi nepříjemná, velmi bolestivá. A já znám třeba řadu velmi citlivých lidí, kteří třeba i z toho prvního lockdownu, z té první vlny epidemie, byli velmi vyděšeni, upřímně, a opravdu nosili ty roušky důsledně úplně všude. Ale mám pocit, že v těch lidech se často něco zlomilo, že prostě zjistili, že takovou míru úzkosti, stresu vlastně nevydrží. A vlastně přidali se na tu stranu, která raději vlastně hledá nějaká vlastně alternativní, někdy i dezinformační vysvětlení, aby vlastně té úzkosti a strachu nebyli vystaveni. A je to vlastně pro ně ten únik z toho osobního pocitu ohrožení i za tu cenu, že v tu chvíli začínají vlastně reagovat, nějakým způsobem negovat nebo popírat vlastně část té reality. To jsou někdy velmi složité debaty, které člověk vlastně na tom internetu zachytí. Prostě někdo říká, vysoký počet nakažených o ničem nevypovídá, teď to je jenom chřipečka, tak vy těm lidem ukážete, jaký je počet hospitalizovaných, že to u chřipky nikdy nebývá. A oni řeknou, ale ti jsou tam přece z jiných důvodů, to jsou přece jiné nemoci. Tak vy jim ukážete z tabulky vlastně počtu úmrtí a oni zase řeknou, no jo, ale kdo ví vlastně, proč umíráme, třeba umíráme na nějaké zanedbané onemocnění a na podobné věci, tak vy jim ukážete celkový počet úmrtí a oni znova zase říkají, ale to jsou lidé, kteří spíše páchají sebevraždu nebo osamělí penzisté vlastně v izolaci a podobně. Tak jim třeba ukážete křivku, kde vlastně velmi kopíruje ten vývoj té epidemie, té šíření nákazy a ukážete jim, jak to kopíruje vlastně ten počet úmrtí, že vlastně tam ta vazba je velmi úzká a že tam není prostor pro to, aby jsme hledali vysvětlení, že spoustu lidí umírá na jiné důvody. A ti lidé vlastně řeknou no ale tak ty statistiky já jim stejně nevěřím, stejně si to nějakým způsobem falšují a tak dál. A vy už to skoro vzdáváte, říkáte, no tak se prosím podívejte, jak nemocnice pražské ve švech, jak tady před chebskou nemocnicí stojí špalír sanitek, jak tady vlastně záchranka už nedoveze ty pacienty včas a podobně. A ty lidi řeknou, a vy tomu věříte, jo? A vlastně to je jako finální argument a vlastně jako je tam velmi, velmi jakoby obtížně nějakým způsobem překonatelná hradba, kdy vlastně ty lidé mají silnou slepou skvrnu a vlastně odmítají se tomu ubránit. A my to racionálně nepochopíme, ale vlastně psychologicky, když se na to podíváme, tak je tam vlastně velmi silná, intenzivní vlastně obrana před tou úzkostí.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Sociální a environmentální psycholog Jan Krajhanzl se zamýšlí nad postoj společnosti v pandemii. Co vlastně vytváří názor populace nebo jak vzniká?
To je velmi složitá otázka. Určitě jako vytváření názoru populace je velmi jako mnohovrstevnatý proces a jako budou na tom určitě nějakou roli hrát jakoby naše dětství, v jaké rodině jsme vyrůstali, v jaké době jsme vyrůstali, co byly jako třeba úplně dětské knížky, na kterých jsme vyrůstali, jestli to byly hrdinové, jako je Vinnetou a Uče Trhent, nebo třeba Hoši od Bobří řeky, nebo něco podobného. Ale zároveň jako to bude takový ten, jako ta nejhlubší vrstva v nás. Ale pak tady budeme mít třeba ty momentální postoje, momentální nálady. A ty samozřejmě ovlivňuje to, jak o tom píší média, to, co, jakým způsobem vystupují třeba představitelé vlády a podobně. Takže přemýšlím teďka, jak říct něco konkrétního, ale pokud je to takhle široce položená otázka, tak nenapadá mě jiná než takhle obecná odpověď.
Třeba jakou roli sehrávají, řekněme, hrdinové? Vy jste tedy popsal několik těch literárních, ale ti opravdu, kteří existují, kteří jsou tady mezi námi, které můžeme vídat v médiích nebo je také potkat, hrdinové z lidu, řekněme.
Já myslím, že v té první vlně koronaviru, která vlastně v Čechách byla velmi úspěšně zažehnána a vlastně jako pro spoustu lidí ta vzpomínka na jaro je taková, že jsme přijali velmi drakonická opatření a vlastně žádná epidemie tady prakticky nebyla, tak vlastně tam jsme tenkrát prožívali velmi silně ty hrdiny v těch nemocnicích, ale vlastně i spoustu třeba podnikatelů, kteří třeba zdarma dováželi do těch nemocnic jídlo v poledne nebo vlastně nějakou třeba drobnou pozornost pro ty lékaře a podobně. A to se mi zdá, že teďka bohužel zesláblo, byť vlastně ty nemocnice jsou v tak zoufalém a stavu, který vlastně jsme za ten uplynulý rok jako ještě nezažili. A to si myslím, že je vlastně smutné. A zároveň si vlastně všímám nějak, jako vlastně trošku jiného tématu souvisejícího s těmi hrdiny. A to je, jaké hrdiny my v České republice vlastně vůbec v té české společnosti dlouhodobě jako preferujeme, jaké vlastně máme tendenci uctívat. A tam se mi zdá, že je vlastně velmi silný nějaký jako typ, archetyp vlastně nějakého lidového hrdiny, že to jsou takoví ti hrdinové, kteří pochází z toho prostého lidu, nejsou nějak zvlášť jako studovaní, ale mají na všechno vlastně velmi jako přesný, řekněme, sedící, trefující se jakoby názor. A já teďka, abych možná to dal rovnou do příkladu, tak jako modelově prostě mluvíme o takových těch jedných typů jako hloupý Honza, který je zapecí a pak se vydá do světa a vlastně najednou získá princeznu a půl království, ale vlastně třeba také jako postavičky našeho dětství, jako byl třeba loupežník Rumcajs, nebo Matěj Kotrba, třeba nedávno jsme se dívali se synem na císařova pekaře a pekařova císaře. A to jsou takový vlastně jako trošku, jak se říkají, mají proříznutou šlejpířku, jak říkala moje babičku, ano, přesně. Vlastně nejdou pro nějaké ostřejší slovo daleko a vlastně vypadají jako velmi sympatičtí hrdinové. Mají rádi lidi, lidi mají rádi je a jsou to vlastně velmi jako pozitivní hrdinové, ale až do toho momentu, kdy začneme si trošku jako číst mezi řádky, začneme si všímat, kdo proti něm většinou stojí. A tam si myslím, že vlastně je zajímavé, že jak třeba tyhle ty pohádky třeba reflektují vlastně třeba lidi, kteří jsou nějakým způsobem vzdělanější. Že jsou podaní velmi často nějakým způsobem jako posměšně, že jsou to takoví ti chytráci a chytráčci, napadá mě pan učitel Očičko třeba z Rumcajze a podobně, nebo je tam jako velmi ostré vymezení se vůči vlastně jakýmkoliv elitám, těm, co nám vládnou, ať už je to nějaký kníže pán, nebo třeba v císařově pekaři ten Rudolf II., že jsou takový vlastně trošku jako srandovní, legrační, přitom vlastně dělají někdy jako hodně divné a špatné věci a podobně. A samozřejmě ještě ti lidé zvenku, jo, takový ten šišlavý přízvuk jako v těch českých pohádkách, když někdo vlastně není našinec, ale přitáhnul od někud zvenku. A já proč o tom mluvím? Já si myslím, že to teďka bohužel velmi silně třeba může ovlivňovat a v nějakým způsobem i deformovat tu debatu o koronaviru, protože myslím, že i tady vlastně máme tendenci, mimochodem jako tenhle vzorec jako je starší, jo. My jsme ho našli v obou prezidentských volbách.
A z čeho vycházíte vlastně, když popisujete nejspíš tedy k čemu, po čem je poptávka?
No, zkusme se podívat vlastně přesně, zkusme se podívat třeba na poslední dvě prezidentské volby, kde tam vlastně stojí proti sobě třeba Miloš Zeman, jako ten muž z lidu, a proti němu stojí třeba Karel Schwarzenberg, což přesně jako naplňuje ten, kdo není úplně od nás, ten, kdo vlastně je ten šlechtic, má ty cizí nějaké vlastně jako jiné kořeny než my. Podobně vlastně třeba ta druhá volba, zase Miloš Zeman versus třeba Jiří Drahoš, ale vlastně našli bychom to i v jiných debatách. Já si teďka vybavuji třeba debatu jednoho z moderátorů Českého rozhlasu, Luboše Xavra Veselého, a jeho, řekněme, jako typus a způsob, jakým se třeba opřel do Veroniky Sedláčkové, zase jako spíš jako zástupce nějakého intelektuálnějšího publika. A vlastně vidím, jak vlastně snadno tihleti takzvaně lidoví hrdinové, aspoň ti, co se takhle stylizují, charakterizují, že ono často je to nějaká stylizace, tak vlastně jak velmi snadno získávají nějakou veřejnou podporu. A teďka vlastně velmi něco podobného je vidět i v té debatě o koronaviru. Najednou tady máme Daniela Landu, který samozřejmě není epidemiolog, není infektolog, ale vlastně dokáže velmi dobře získávat podporu u široké veřejnosti. Protože vlastně on má přesně zase tu proříznutou šlejpířku, jak říkala babička, vlastně jde do té konfrontace a vlastně velmi ostře se vymezuje proti těm, co jsou jako až moc chytrý, co jsou vlastně jako nějak jako těm elitám, těm, co vlastně nám tady říkají nějaké rozumy jakoby z ciziny a podobně. A vlastně myslím si, že tohle jako na jednu stranu má určitě nějaké pozitivní roviny, ale na druhou stranu nás to vlastně dlouhodobě drží v nějaké velmi silné nedůvěře vůči těm, kteří třeba nějaké vzdělání získali nebo se snaží nějak třeba ve prospěch té země vstupovat do nějakých veřejných funkcí. Já teďka ponechávám stranou důvěru v aktuální vládu, ale vlastně pokud by tohle měl být náš dlouhodobý postoj, což se zdá, že je, tak si myslím, že to je velmi vlastně rizikové.
Vy jste popsal celou škálu těch pocitů, kterými jsme jako společnost a nejenom Česká republika prošli od začátku té pandemie, od nějakého šoku, v posledních měsících už se dostalo je únava, úzkost, frustrace, nedůvěra. Co bude dál? Lze to odhadovat, jak se bude vyvíjet vlastně ta další křivka našich emocí. Nyní, jak už jsem řekla v úvodu, kromě restrikcí se zaměřujeme spíš na to očkování.
Já v tom jsem trochu pesimista a trošku optimista. Jsem pesimista ohledně toho, že pokud přijde rozvolnění, tak ještě je velká pravděpodobnost, že můžeme zažít nějakou čtvrtou vlnu toho koronaviru a souvisí to i se šířením vlastně té britské mutace, která je mnohem více nakažlivá a u které vlastně i ty stávající opatření, která pro nás byla nepříjemná a bolestivá, tak vlastně by nestačila, aby jsme zamezili šíření té nemoci. A vlastně vidíme, že teďka nemocnice sami jsou na pokraji kolapsu a pokud by přišla tady ta verze toho koronaviru, tak samozřejmě budeme stát ještě před daleko větším nebezpečím. A v návaznosti na to samozřejmě se bude od téhle reality, tohle je ten podklad, ta půda, ze které to všechno vyrůstá, ale na to budou navázané samozřejmě ty nálady té společnosti. Takže tam samozřejmě potom čekám jakoby vlastně nějaký jako zase ještě prohlubování té frustrace, nedůvěry a tak dále. A může to být opravdu celé ještě jako vyhrocenější než doteď. Ale zároveň jsem mírný optimista, to se týká očkování. Obecně se mi zdá, že vlastně možná i to, jak ta vláda postupuje, troufám si říct relativně zatím spíše nekompetentně, tak vlastně může zvyšovat hodnotu toho očkování v očích veřejnosti. Zní to paradoxně, ale my sociální psychologové poměrně dlouhodobě zkoumáme efekt věcí, které jsou nedostupné a vzácné. Že prostě pokud je něco nedostupné a vzácné, tak potom velmi silně roste poptávka vlastně. Jako iracionálně, ale je to tak, že vlastně ty nejvzácnější věci jsou vlastně nejžádanější. A pokud lidé vědí, že jako jen tak se na ně nedostane s vakcínou a podobně, tak já jsem optimista, že to vlastně v lidech může vyvolávat jako silnější zájem se nechat očkovat. Zároveň vlastně i tím, jak to očkování půjde velmi pomalu a proočkuje se zřejmě jako většina zemí kolem nás a velmi postupně budou přibývat ty skupiny, které se očkují v České republice, tak ti lidé zkrátka dobře na vlastní oči uvidí, že to očkování není nebezpečné, že tady nejsou nějaké vlastně jako výrazné komplikace, že rozhodně je to lepší, než skončit s intubací na jednotce intenzivní péče a podobně. A že vlastně jako ne nějakou kampaní, ne nějakou reklamou, která se odvysílá v éteru, ale prostě zase tou žitou zkušeností. Ti lidé uvidí, že to je něco, co je rozhodně jakoby dobré mít a možná budou potom i trošku více dychtit, když uvidí, jak vlastně dlouho to může trvat, než se na ně dostane.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Hovořím s Janem Krajhanzlem z Masarykovy univerzity. Na co pandemie naopak nemá vliv?
To je zajímavá otázka. My jsme zvyklí teďka přemýšlet spíše obráceně. Já si myslím, že vlastně méně, než bychom čekali, ovlivňuje třeba pandemie vztah k té oblasti postojů a chování, kterou se odborně zabývám nejvíc, a to je vztah jako k přírodě a k životnímu prostředí. Bylo očekáváno, jestli pandemie, část jako mých kolegů třeba očekávala, že pandemie vlastně přiživí zájem o témata životního prostředí, ochrany klimatu a podobně, protože se domnívali, že tím, že čelíme nějaké hrozbě, tak si uvědomíme, že taková hrozba nemusí být ani první, ani poslední. A že vlastně je dobré být jako připraveni na té další hrozby, které přijdou. A zároveň tady byla i část kolegů, kteří naopak říkali, my máme jenom jako omezený prostor pro to jako nosit v hlavě nějaké starosti. Těch starostí se tam nevejde zas tak velké množství. A prostě pokud nám tam velké množství teďka prostoru zabírá covid, tak tam nebude prostor právě proto ještě se trápit tím, jako v jakém stavu je česká krajina, v jakém stavu je tady znečištění ovzduší, anebo jak to vypadá ze změnou klimatu. A myslím, že ta data, která jsou zatím dostupná, tak ukazují, že vlastně tam nějaká velká změna neprobíhá.
Ovlivnil tedy koronavirus nějak náš pohled na ty otázky?
Zdá se mi, že právě velmi málo, že vlastně to jsou jako dlouhodobá témata, která postupně nazrávají. A vlastně myslím si, že ten vliv je menší, než řada lidí doposud jako čekal.
Co nám dodá, nebo mohlo by dodat sebevědomí?
Já myslím, že třeba minulé jaro nám velmi dodalo sebevědomí, jak se podařilo tu první vlnu jako zvládnout. Že tam vlastně jsme viděli jako vlastně nějakou relativně úžasnou jako synergii a vlastně poměrně vzácnou synergii, jak té české exekutivy, která vlastně velmi odvážně a pohotově přijela nějaká opatření a zároveň vlastně nějaké vzepětí té společnosti. Opravdu tenkrát přece roušky šil každý druhý a lidé byli velmi pomáhající si navzájem, jako mysleli na svoje, na starší lidi ve svém okolí. Velmi se myslím, jako snažili nějakým způsobem i symbolicky třeba podporovat ty zdravotníky v první linii a podobně. Ale, a tak to si myslím, že byl určitě důvod k hrdosti, tak já si myslím, že možná v těch těžších chvilkách stojí za to se k tomu vracet. V tuhle tu chvíli určitě by nám samozřejmě pomohlo, kdyby nakonec ta česká legendární schopnost improvizovat, tak nás vlastně opravdu vytáhla z téhle šlamastiky a na poslední chvíli jsme nějakým neuvěřitelným sprintem dokázali dohnat všechny naše jako zmeškané časy. Třeba při přípravě toho očkování dokázali jsme to nějakým způsobem jakoby dohnat. Ta vláda by se nějak jako restartovala vlastně v nějaké komunikaci s veřejností a najednou bychom měli vlastně ty informace, které potřebujeme k tomu, aby jsme se třeba udělali zdravý, nějaký pravý obrázek o tom stavu té epidemie a podobně. Ale nevím, jestli nejsem trošku v kategorii zbožná přání.
Mimochodem, od pátku tady funguje centrální registrační systém. Zamezí podle vás i případům, aby se vakcína nedostávala lidem z jiných než prioritních skupin? Jinými slovy, očkování mimo pořadník?
Přiznám se, že na to nejsem odborník, že vlastně nedokážu posoudit, jestli ten systém bude tak jako vlastně neprůstřelný, aby těmhle případům zamezil. Ale myslím, že vlastně ty případy očkování zase ukazují, možná jako posilují hodnotu toho, o čem jsme se bavili. A to je, že když lidé vidí, jak různí vlastně jako mocní se snaží očkovat co nejdříve, tak najednou vidí, že to nebude asi jako něco nebezpečného nebo něco, čemu by se chtěli vyhnout. Ale spíše vidí, že vlastně je to možná něco, po čem stojí za to jako toužit, protože nás to vlastně může dostat zpátky do nějakého normálního života. Takže vlastně skoro bych to považoval za takovou velmi jako paradoxní a určitě samozřejmě nechtěnou, říkám to ve velké nadsázce, ale takovou jako skrytou kampaň na podporu očkování. Aby lidé vlastně více zatoužili potom se očkovat, protože když vidí, že se takhle očkují všichni ti důležití nahoře, tak říkají, no ale tak já bych přece také chtěl.
Myslíte, že budeme, až to celé odezní, třeba více oceňovat práci pomáhajících profesí? Často se spekuluje totiž o tom, jestli a jaký by mohla mít ta pandemie dlouhodobý vliv na českou společnost.
To jako Co se týče dlouhodobého vlivu na českou společnost, tak se opravdu velmi bojím toho, že to tu českou společnost ještě výrazněji rozdělí. A to souvisí s odpovědí na vaši hlavní otázku, a to je, jestli to třeba může posílit prestiž těch pomáhajících profesí. Já si myslím, že teďka je velmi nešťastná ta debata v tom, že se vlastně bere jako dvě strany barikády, kdo z koho. Že vlastně buď jsou tady ti lidé, kteří chtějí chránit zdraví, anebo lidé, kteří chtějí chránit ekonomiku.
A jaká
a myslím,
je z toho,
že ta realita.
Promiňte, vlastně jiná. Cesta.
No, já se právě domnívám, že tohle je vlastně velmi nepřesný jako obrázek té krize, ve které teďka jsme. Já si myslím, že ve skutečnosti je to tak, že pokud by česká vláda, která tvoří nějakou třetí stranu toho trojúhelníku, více testovala, dávala lepší, přesnější, pohotovější, řekněme cílenější ekonomickou podporu. My máme 55% lidí, kteří vlastně považují, že 52% lidí, kteří si myslí, že ta ekonomická opatření třeba nejsou dostatečná. Máme třeba velký problém s tím, že lidé nenahlašují s ostatní, které mohli nakazit, protože se bojí, že jim tím vlastně sníží příjmy. Takže my bychom třeba potřebovali mít, jako aby ta nemocenská v době karantény nebo v době covidu, aby vlastně dosahovala 100% mzdy, aby lidé vlastně nebyli negativně motivováni nenahlašovat ty podezřelé, ty lidé, kteří mohou zase přenášet tu nákazu. Takže kdybychom přijali celou řadu těchto opatření, kdybychom velmi intenzivně očkovali, Izraelům už má proočkováno 2 miliony lidí, my jsme na 100 tisících, tak vlastně jako v tu chvíli by najednou byl prostor pro to, aby byly třeba ty malé krámky otevřené, aby třeba část dětí, pokud ne všechny, se třeba vrátili do školy, že to není jako kdo z koho, že víc bezpečí nebo víc ekonomiky, ale ono je to opravdu o tom, že jako kdyby ten stát postupoval jako chytřeji, lépe, kdyby se vlastně lépe zorganizoval, koordinoval, tak by nakonec vlastně jsme se mohli mít bezpečněji a přitom vlastně by nám právě to, že tady tu epidemii snížíme na nějaký třeba počty 100 případů denně nebo něco podobného nakažených, tak by nám to právě umožňovalo významnou část toho života vrátit jako do původních kolejí.
Sociální a environmentální psycholog Jan Kreinhasel z Masarykovy univerzity a jeho postřehy. Děkuji vám za ně a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.